Mira, hoy sí, cuando salgo a Pejón y el Pat.
Dobro.
To až ho dostavia. Posle to, ako nám vlastne upegovali, ili kako veš?
De facto се испостави дека неколку ставки немаат. Ние го намалувавме, ама тоа што го намалувавме, па тоа се испостави дека некои ставки тие ги направиле превид и се го зголеми и на крајот завршивме со некој исто сума.
Ама немаме обврска тоа што ќе ни го донесат писмено и што ќе го отвориме, тоа да биде конечно. Можеме после да преговараме и да намалуваме, така?
Да, да. Така правиме минатиот пат.
Значи, они дават писмено, ние ги отвараме и почнуваме да преговараме.
Да, по ставки. Значи, направивме споредба, не знам, едната компанија, другата компанија, коридор од 10 цени и последен тендер што ги има агенција за државни патишта, тоа е Струмица Радовиш и плюс коридор од 10 реконструкцијата. Така да имавме ставки од последни неколку покрупни проекти за да видиме до кај. И ставка по ставка де факто содеше. Затоа викам, мора некој постручен да гледа. И тие работеа 2-3 дена, па ни дадо извешти, врз база на тоа ние водевме преговори.
Океј. Okay. Ние се фокусиравме само на едната, на поевтината практично.
Не, двете. На двете работев. Паралелно.
Добро, океј. Ајде. Чао.